რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში განვიკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან მიმართებით.
მე გადავწყვიტე ამ კანონპროექტს და თანამდებ კანონპროექტებს, რომელიც არის პაკეტის სახით შემოსული, დავადო ვეტო.
შემთხვევით ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განვიკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მექსიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმი ირაკლი გვახარია.
თბილისის აეროპორტი, მომცინარე სახეები, ჩვენი ძმები, დები, ბიძაშვილები, როგორც ყოველთვის თამბიკოს ცრემლები. და რა თქმა უნდა, ჩემი გულის აჩუყება, როდესაც გოგი დავინახე, ჩემი ძმა, გოგი ბევრს ნიშნავს ჩემს ცხოვრებაში. ჩვენ ყოველთვის ისეთი კეთილი პაექრობა ქონდა ერთმანეთს შორის.
შემთხვევით ყოველგვარ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მასასე დავიწყებთ საქართველოში განვიკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
პოლიტოლოგებისა და ექსპერტების განხილვის საგნად იქცა გასული კვირის დასაწყისში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 26 ივლისს ხელი მოაწერა რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს. ამ ცვლილებების მიზეზებად კი ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთება და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის რუსეთის საზღვართან გააქტიურება დაასახელა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშაინძეს, რომელიც თვლის, რომ რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინის დამტკიცება კუნთების თამაშს გავს საგარეო მარებისათვის და რაც შეეხება საშინაო ბაზარს, ის ამ გზით ცდილობს კიდევ ერთხელ დაარწმუნოს საზოგადოება ქვეყნის ძლევამოსილებაში. ამასთან თორნიკე შარაშაინძის თქმით, მაშინ როცა რუსეთის ჯარები თბილისიდან 40 კილომეტრში დგას, სასაცილო იქნება იმაზე საუბარი, იცვლება თუ არა საქართველოსთვის რაიმე რუსეთის საზღვაო დოქტრინის შეცვლით.
ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს არის ის, რომ უფრო აგრესიული გახდეს კასპიის ზღვაზე და არ დაუშვას მილსადენების შენებლობა, როგორც არის მაგალითად თურქმენულ აზერბაიჯანულ მილსადენე. რაც შეეხება შავ ზღვაზე გააქტიურება, საკმას ფლოტი ძლიერი არ აკავს და ვერ დააბალანსებს ვერანაირ ნატოს ქვეყნების ფლოტებს.
რუსეთის საზღვაო დოქტრინის განახლებული დოკუმენტის საპასუხოდ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე გაცილებით საინტერესოა ის, თუ რა დოკუმენტს მიიღებს დეკემბრის მინისტერიალზე ნატო. ყველა დოკუმენტი, რომელსაც კრემლი გამოსცემს, მსგავსი შინაარსის იქნება, მაგრამ ეს არ არის საქართველოსთვის გამოწვევაო, თქვა თინა ხიდაშელმა. მისი თქმით, საქართველოსთვის გამოწვევაა დოკუმენტები, რომლებსაც ნატო მიიღებს. გასულ კვირაში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტრაფიკინგის შესახებ 2015 წლის ანგარიში, სადაც საქართველოს შეფასებულია როგორც ქვეყანა, რომელიც მთავრობის ძალისხმევის მიუხედავად ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში საუბარია პროგრესზე, რომელსაც ქვეყანამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწია, დოკუმენტში ხაზგასმულია ის პრობლემები, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში გამოიკვეთა. ანგარიშის მიხედვით, საქართველო კლავაც ისეთი ქვეყნების გვერდით მოიაზრება, რომლებიც მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვერ აკმაყოფილებენ ტრაფიკინგის აღმოფხვრისათვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს. აი რას კითხულობთ ანგარიში. საქართველოს ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონების სექსუალური ექსპლუატაციის, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროა, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით ტრაფიკინგის რამდენიმე სახეა გამოკვეთილი, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია და ქუჩაში ბავშვების იძულებითი შრომა. მათხოვრობა. რადიო თავისუფლება ამ საკითხზე კომენტარის თხოვა World Vision-ის საქართველოს წარმომადგენლობის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერს მაიამ გელიაშვილს, რომელმაც თქვა, რომ ბავშვთა იძულებითი შრომის კუთხით საკანონმდებლო პრობლემა ქვეყანაში ნამდვილად დგას, თუმცა ცვლილებები უკვე დაიწყო.
არსებობს ესეთი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების შესახებ, რომელიც არის 2010 წლის და ახლა მიმდინარეობს ამ რეფერირების ბრძანების ცვლილებაზე მუშაობა. ეს რეფერირების ცდანება ზოგადად ჩამოთვლის და განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ბავშვთა მიმართ და აკრესებს მასზე სხვა მიმართველობის პროცედურებს, როგორ უნდა მოხდეს მიმართვა შესაბამისი ორგანოებისადმი.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავდა და პარლამენტის მიერ დამტკიცდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც იძულებითი შრომის შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და რეაგირების მიზნით ამოქმედდება შრომის ინსპექტირების მექანიზმი. კიდევ ერთი ახლად მიღებული კანონმდებლობა იქცა გასულკვირაში განხილვის თემად. ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაა. კანონმდებლობა, რომლის განხილვაც და შემდეგ დამტკიცებაც შეიძლება ითქვას, რომ დიდი კამათისა და ვნებათა ხელვის ფონზე მიდიოდა. 29 ივლისს 5 არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარმა კოალიციამ თანასწორობისათვის ანგარიში მოამზადა, რომელიც 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შედეგებს მოიცავს. უფლებადამცველი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ საქართველოში კვლავაც მწვავე დგას დისკრიმინაციის პრობლემა და ერთი წლის წინ მიღებულმა კანონმა მას ჯერჯერობით ვერაფერი უშველა. აი მაგალითად, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი მიმართვა არსებობს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის მიზეზით. განცხადებლები კი ძირითადად ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრები არიან, ხოლო დისკრიმინაციისათვის ყველაზე მოწყვლადი ადგილი სამუშაო ადგილია. მისივე თქმით, დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოძიების პროცესში სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობის დიდ სურვილს არც კერძო ორგანიზაციები გამოხატავენ. გეტყვით, რომ დისკრიმინაციის ფაქტზე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 95 განცხადებაა შესული, უდიდესი ნაწილი განხილვის პროცესშია. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგით 57 შეხვედრა გაიმართა 30 ივლისს ერგნეთში. როგორც ჩვენი კოლეგა გორიდანი უწყებოდა, შეხვედრის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ სენსაციური განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ერთი წლის წინ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე რომან შიტიკოვი, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისათვის მიღებული აქვს მედალი მხედრული მამაცობისთვის, ნაპოვნია. ის თავს კარგად გრძნობს და იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში, სადაც დევნილის სტატუსი მიიღო. 30 ივლისის შეხვედრაზე ერგნეთში ქართულმა მხარემ ხურვალეთის წითელუბნისა და ორჭოსანის მიმართულებით სასაზღვრო ბანერების აღმართვისა და მავთულ ხლართების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. ქართულმა დელეგაციამ საქართველოს დროშის გადაცემაც მოითხოვა, თუმცა ოსური მხარის ინფორმაციით ეს დროშა სისხლის სამართლის საქმეში ნივთკიცებად დევს. ცხინვალის პროკურატურამ საქმე სასრულს უკანონოდ გადაკვეთისა და სახელმწიფო სიმბოლიკის დაზიანების მუხლით აღძრა. კიდევ ერთი ამჯერად მესამე ვეტო გამოიყენა გასულკვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ვეტო კი მან 31 ივლისს დაადო საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ ორგანული კანონის პროექტს, რომელიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფას ითვალისწინებს. როგორც პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე თქვა, ამისთვის არასაკმარისი აღმოჩნდა არგუმენტები იმის დასასაბუთებლად, თუ რატომ უნდა შეიცვალოს სწორედ ახლა ისეთი მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ინსტიტუტი, როგორიც ეროვნული ბანკია, და რატომ უნდა ჩამოერთვას მას საზედამხედველო ფუნქცია.
მე გადავწყვიტე ამ კანონ პროექტს და თანამდებ კანონ პროექტებს, რომელიც არის პაკეტის სახით შემოსული, დავადო ვეტო. ამასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, ევროკავშირთან კონსულტაციის პროცესში ჩვენ, როგორც ეს არის განსაზღვრული კანონით, შევიმუშავეთ მოტივირებული შენიშვნები და შესაბამისი კანონპროექტი. კანონპროექტი, რომლის შედეგადაც ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და მისი საზედამხედველო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელება.
თავის მხრივ, ვეტოს დადების არგუმენტირებული მიზეზი ვერ დაინახა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ, კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, თამაზ მეჭიაურმა, და ისიც დაამატა, რომ პრეზიდენტი ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთას ასრულებს. საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიიჩნევენ, რომ მარგველაშვილის გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო. თავისუფალი დემოკრატების წევრის ნინო გოგუაძის განცხადებით, თუ უმრავლესობა ვეტოს დაძლევას გადაწყვეტს, მაშინ მათ მოუწევთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობის აღება. გასული კვირის ბოლოს გახდა ცნობილი საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის ვინაობა. მისმა დანიშნვამ კი თავის მხრივ სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრის წარდგენის აუცილებლობაც გამოიწვია, რადგან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრად სწორედ სასჯელ აღსრულების მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დაასახელა. მის ადგილს კი კახა კახიშვილი სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე დაიკავებს. ახალი მინისტრების დახასიათებისას ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ გიორგი მღებრიშვილმა სასჯელ აღსრულების მინისტრის პოსტზე ყოფნისას არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება დაიწყო. ის არის ძლიერი მენეჯერი და ზუსტად იცის, რა სჭირდება დღევანდელ ქვეყანას, საზოგადოებას და პოლიციას. რაც შეეხება კახა კახიშვილს, პრემიერ-მინისტრის თქმით, მისი მინისტრად დანიშნა არის მკაფიო გზავნილი ყველასათვის, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემის რეფორმირების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი გოგა და ბატონი კახი გახლავთ ჯგუფელები, ისინი ძალიან კარგი მეგობრები არიან და სწორედ თან ავტორები არიან ამ რეფორმების, რომ მე ორივეს უსურებ წარმატებებს და მჯერა, რომ უწყებები, რომლებიც მათ ჩაიბარეს, გახდება სამაგალითო ჩვენი მთავრობის დროს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებით დასრულდა განკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ის ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
There are times when I look up above and beyond. There are times. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ჩვენი პროგრამა მინდა დავიწყო მიმოხილვით რეაქციის ლაშა ოთხმეზურის ბლოგზე სტალინი ევროპაში. თავად ეს პოსტი გასულ კვირას გამოქვეყნდა, თუმცა კომენტარების უმეტესობა ამ კვირას დაიდო, ამიტომ უპრიანად ჩავთვალე, რომ ახლა გამეცნო ისინი თქვენთვის. რაც შეეხება თავად ბლოგ პოსტს, ეს არის ამ თემაზე, იყო თუ არა აღმოსავლეთ ევროპის სოვიეტიზაცია გარდაუვალი და შესაძლებელი იყო თუ არა პოლონელებისთვის და რუმინელებისთვის, ან თუნდაც აღმოსავლეთ გერმანიისთვის ფინლანდიზაცია, ანუ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი სოვიეტიზაციის გარეშეო. ვინც არის ის ლაშა ოთხმეზური ხშირად აქვეყნებს ხოლმე პოსტებს ჩვენს ვებსაიტზე და მათი უმეტესობა შეეხება სტალინის როლის გააზრებას. რაც შეეხება რეაქციას, როგორც წესი თითოეულ ბლოგ პოსტს ახლავს ხოლმე ათეულობით კომენტარი და მათი უმეტესობა არის როგორც წესი ძალიან კრიტიკული ავტორის მიმართ. რაც შეეხება კრიტიკას, ძირითადად იქიდან გამომდინარეობს, რომ ლაშა ოთხმეზურს მოუწოდებენ, რომ არ შეეხოს სტალინს. უფრო დაწვრილებით ახლა ამ ბლოგ პოსტის კომენტარებით გეტყვით. მაგალითად, ერთ-ერთი კომენტარია: რა გააწყალეთ გული, ცოტა უფრო კაცრად წერია, შევარბილე რადიოსთვის, მკვდარს ვერერებით და ცოცხალის წინაშე ალბათ თქვენი წინაპრები შიშით ძრწოდნენო. შეიძლება ავტორს უთხრათ კომენტარისას, რომ არა მხოლოდ მისი წინაპრები, ალბათ ბევრი ადამიანი არ იყო, ვისაც სტალინის არ ეშინოდა. კიდევ ძალიან მსგავსი კომენტარი: გარდაცვლილს ვერაფერს ავნებთ, ვერერებით, ცოცხალს დაამარცხებდით, ამ დონის ხალხის განსახილველი არ არის სტალინთან დაკავშირებული თემები, 1937 წელს თურმე რატომ განხორციელდა წმენდა რეპრესიები და დიდი ხანია მივხვდი, ვისაც რა მოადგება პირზე და წამოაყრანტალებს, ესე არ არისო. კიდევ ერთი კომენტარი: ბატონი ლაშა ოთხმეზური ტექსტის გადმოცემის ბრჭყალებში ნეიტრალურ ფანდს მიმართავს, ნეიტრალური მხოლოდ ყველია სათაგურში, ეს ესე ხუმრობითო ამბობს ავტორი და შემდეგ თავად წერს: კაცი რომელმაც დაამარცხა მსოფლიო კაციჭამია, ვერ იქნება დასავლური დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი და საბჭოთა კავშირის სრულად გაჩანაგებული ევროპული ნაწილის 20 მილიონი მოქალაქის დაღუპვის, საკუთარი შვილის მსხვერპლად შეწირვის, გიორგი სააკაძეზე ნაკლები ნამდვილად არ გაუკეთებია, ლამის ნახევარი მსოფლიოს გაჟუშვის და დანგრევის ფონზე, რატომ ვთქვით, რომ მისგან გათავისუფლებული ქვეყნების სახით პოლიტიკური მოკავშირეები არ გაეჩინაო. ეს კიდევ ერთი კომენტატორი ჩვენს ვებსაიტზე. აი, კიდევ ერთი: ბატონი ლაშა ოთხმეზური იოსებ სტალინის ნეგატიური სახით წარმოჩენაში ნამდვილად აჭარბებს, ყველაფერი ცნობილია, ვიცით რომ შეუმცდარი არავინ არის, თუმცა ელემენტარული ობიექტურობის დაცვაა საჭირო, იმდროინდელი ვითარების გათვალისწინება, რაფინეტიზაცია, ფინეთი მაშინ მოსკოვის მტერი იყო, ხომ არ ჯობდა სტალინის სიძულვილით ჰიტლერს მიუსალმებოდით, ის რომ ბრჭყალებში დემოკრატმა რუზველტმა და ჩერჩილმა ბრჭყალებში დიქტატორ სტალინთან კავშირი შეკრეს ჰიტლერის წინააღმდეგ, ეს რაზე მეტყველებს. და ასე გრძელდება და გრძელდება. პრინციპში მე მგონია, რომ სულისკვეთება გადმოვეცი, მაგრამ მაინც გაგაცნობთ კიდევ რამდენიმეს, რომ იცოდეთ, ძირითადად არის აი ეს კომენტარები. აი, კიდევ ერთი ნათქვამია: სხვა სხვისა ომში ბრძენიაო, ბატონო ლაშა, თქვენზეა ნათქვამი, ერთადერთი საბჭოთა ქვეყანას კაპიტალისტური ქვეყნების გარემოცვაში მოქცეულს განა შეეძლო, მოქცეულიყო ისე, როგორც აქედან ამ გადასახედიდან უყურებთო. კიდევ ერთი კომენტარი: ეს კაცი კაი კაცია, რამე თუ სტალინისტებს ლუსტრაციას უკეთებს, ყველა სტალინისტი კი არა ადამიანიაო. ეს არის ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც მხარს უჭერს ავტორს და მას პასუხად ეს ფეისბუქზე ხდება. კიდევ ერთი კომენტატორი პასუხებს: სტალინელები დღეს საქართველოში არიან უბრალო ხალხი, უფრო მეტად მშრომელები და ამ ხალხის უმრავლესობა არის ჯანსაღი, პატიოსანი, სინდის ნამუსიანი ხალხი, რომელსაც თანამდებობის ნაცვლად რწმენა და სიყვარული არ გაუყიდია. რაც შეეხება ანტისტალინისტებს, რა თქმა უნდა, ცალსახად ვერ ვიტყვი ყველაზე, რომ არა ადამიანია, თორემ ბევრი გამოერევა იქ ადამიანი და სირცხვილი ამ სიტყვების თქმა მათზეო. თუმცა კი შემდეგ ასე აღძელებს: ანტისტალინელების უმრავლესობა არიან ფულზე და თანამდებობაზე გაყიდული ხალხიო. მე მგონი გადმოვეცი ძირითადად რა ხდება ხოლმე ყოველ კვირას, როდესაც ლაშა ოთხმეზური ბლოგ პოსტს აქვეყნებს ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. დანარჩენს რაც შეეხება, მოულოდნელად დიდი გამოხმაურება მოყვა ერთ-ერთ ჩვენს მცირე ზომის სიუჟეტს ნატაიმე დაიშვილისას, რომელიც არის ქობულეთს, ანუ ქარი ლაპარაკი აირაზე. ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი სასტუმროს მიმდებარე ზღვის სანაპირო ზოლი რკინის კონსტრუქციითაა შემოსაზღვრული. ტურისტები ამბობენ, რომ ბარიერები მათ დისკომფორტს უქმნის. ტურისტები ზღვის სანაპიროზე შექმნილ ბარიერებს უჩივიან ბათუმშიც. და აი კომენტარებია ესეთი: ერთი წერს, ზღვა ყველასია, ზღვა თავისუფალია. მეორე წერს, ეს არის ველურობის გამოვლინებაო. და აი კიდევ ერთი კომენტარი ჩვენი ვებსაიტიდან: რომელი ღობის ნიშნულები ბატონო სულხან, კომენტატორი მიმართავს ქობულეთის გამგებელს, რომლის ციტატაც იყო სიუჟეტში. იქ 50 სანტიმეტრიანი ბარიერია, როგორც მინიმუმ შეიძლება მეტიც. ფაქტიურად ჩაკეტილია იქ პლაჟი. ყველაფერს თავისი სახელი დავარქვა. თქვენ ქობულეთის ხალხის არჩეული გამგებელი ხართ, იმ ხალხის, რომელთა აბსოლუტურ უმრავლესობას სავსებით სამართლიანად მიაჩნია, რომ პლაჟის ჩაკეტვა ღირსების შემლახავია, კანონის უგულებელყოფაზე აღარაფერს ვიძახიო. და კიდევ ერთი ჩვენი სიუჟეტი მინდა გაგაცნოთ და გამოხმაურება ამ სიუჟეტზე: უფასო შემოწმება C ჰეპატიტზე ორ კვირას გაგრძელდება. ესეთი იყო სათაური, კაკევანიშვილმა მოამზადა და მიიღო ნათქვამი, რომ ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს 9 ქალაქის ადგილობრივ მოსახლეობას C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი ჩაუტარდება ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, სწრაფად და მარტივი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენო. და კომენტარები ამასთან დაკავშირებით იყო, არ ვთქვი რომ ნეგატიური, მაგრამ ძირითადად ხალხი ჩიოდა, რომ მეტი არის საჭირო სახელმწიფოსგან. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ჩვენი კომენტატორი ვებსაიტზე წერს: ქვემო ქართლში რატომ არ ხდება უფასო შემოწმება C ჰეპატიტზე, რა ნიშნით გამოვარჩიეთ სხვა რეგიონებისგან? ნუ თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ძალიან ჯანმრთელი და მდიდარი ხალხი ცხოვრობთ ამ რეგიონში. და კიდევ ერთი კომენტატორი ამჟამად უკვე ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე წერს: B და D ჰეპატიტიანებს რა გვეშველებაო? ეს იყო რაც შეეხებოდა გამოხმაურებებს ჩვენ სიუჟეტებთან და ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგპოსტებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი არის www.ravideotavisupleba.ge. ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, Facebook-სეც და Twitter-სეც, ქვია რადიო თავისუფლება, და შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ, გამოაქვეყნოთ თქვენი კომენტარები, თქვენი მოსაზრება, შეკითხვა თუ გექნათ რამე, ამაზეც ვეცდებით, რომ გიპასუხოთ ყოველ კვირას ჩვენს პროგრამაში, რომელსაც ქვია თავისუფლება გისმენთ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah!
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქსელებთ კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ექიმი ირაკლი გვახარია. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
26 ივლისი კვირა, გუშინ გვიან ღამით ჩამოფრინდი მექსიკოდან ნიუ-იორკის გავლით ჩემს საყვარელ ქალაქ პარიზში. ერთად ვართ მე, ჩემი მეუღლე თამბიკო და ჩემი ორი უმცროსი შვილი ნატი და სანდრო. ნატი და სანდრო დილიდან რუკები და ფოტოაპარატით ხელში არიან მზად. დღის გეგმაც მათ შემიდგინეს. პარიზი რომ გაუნმეორებელია, ყველამ ვიცით, მაგრამ მე ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე ორს დავამატებ. ჯერ ერთი ალბათ ერთ-ერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც ორი დღით რომ ჩადიხარ, აქეთ ემალები ნაცნობებს. მეორეც ალბათ ერთ-ერთი ქალაქია, სადაც რა დღის გეგმაც არ უნდა შეგიდგინონ, მაინც ბედნიერი და კმაყოფილი რჩები და მთლიანად შეიძლება მიენდო სხვის დაგეგმარება სამ შემთხვევაში ჩემი სანდროსი და ჩემი ნადისა. დღეს ქალაქის ცენტრი ორ ნაწილად იყო გაყოფილი ტურ დე ფრანსის ბოლო ეტაპის გამო. მთელი პარიზი ქუჩაშია გამოსული. ჩვენ სადღაც 5 საათზე რიოლზე დავდექით და ველოდებით რკინის ადამიანების გამოჩენას. ყველგან ჩანს კოლუმბიის დროშები და აი გამოჩნდნენ ლიდერები, რომელთა შორის არის ადამიანი, რომელსაც მთელი ტური უშემატკივრობდი. ეს არის კოლუმბიელი ნაირო კინტანა, ღარიბი ინდიელი ოჯახიდან, რომლის ნაირიც მილიონობით არის დღეს ლათინურ ამერიკაში და რომელიც საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება რაღაც წინააღმდეგობიდან შენი ცხოვრების უბედნიერესი ეტაპის დასაწყისი მოახდინო. ის ხომ სკოლამდე დღეში 20 კილომეტრს გადიოდა წინ და უკან ველოსიპედით და ასე მივიდა ტრიუმფალური არკის წინ დაჯილდოებანზე როგორც ტურ დე ფრანსის ვერცხლის პრიზიორი. გამე ლათინურ კვარტალში დავამთავრეთ, სადაც უბრალოდ ჩვეულებრივ რესტორანში ვივახშმეთ. უცბად იაპონელების დიდი ჯგუფი გამოჩნდა. გამყოლმა რაღაც მოყვა, მათაც ფოტოაპარატები ამოიღეს და ყველამ ერთად გადაღება დაიწყეს. ისე შეთავაზილება დამრჩა თითქოს რესტორნის მეპატრონესაც გაუკვირდა ასეთი ნეტა რა თქოს ჩემს კაფეზეო. მოკლედ ჩვენი აზიელი მეგობრები ყოველთვის მაკვირვებენ თავიანთი ცნობის მოყვარეობით, ტექნიკის სიყვარულით და გუნდურობის ღრმა შეგრძნებით. წარმოვიდგინე ალბათ ქართველი რომ ყოფილიყო სხვის ამოღებულ ფოტოაპარატის დანახვაზე პირიქით აპარატს შეინახავდა. 27 ივლისი ორშაბათი. ეიფელის წინ აღმოჩნდით. პირველი აზრი რაც აქ მებადება ხოლმე ისაა რომ ვუყურებ სოფლიოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე მეტჯერ ნანახს. კამათობთ ამრიკოსთან, რატომ აიზნა მაინც ეიფელი. შემდეგ ტრიუმფალური არკა, სადაც რატომღაც ნაპოლეონის მიერ ყველაზე სახელოვან მოგებულ ბრძოლებს შორის ხედავ მოსკოვსაც, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ მოსკოვი ნაპოლეონს უბრძოლვად ჩაბარდა. შემდეგ ლესინვალიც ნაპოლეონის ორი გამოსახულება, როგორც იმპერატორი და ასევე ნაპოლეონი დამარცხებული. ყველაფერი ეს ძალიან მოქმედებს ჩემს შვილებზე, რომელსაც ისტორია ძალიან უყვართ. ღამე ვიგებთ, რომ ჩვენი ჩემოდნები ჯერ კიდევ არ ჩამოსულან ნიუ-იორკიდან და ულებული ვართ შოპინგით დავკავდეთ. ღამე ჩემოდნები როგორც იქნა ჩამოვიდა, სადაც ამერიკელების მიერ დატოვებული ბარათი დაგხვდა, რომ ჩემოდნები რაღაც უსაფრთხოების გამო გახსნილი იყო და დაკავებული იყო ორი დღის მანძილზე. 28 ივლისი სამშაბათი. პარიზიდან მივფრინავ სტამბულში. გზაზე პარიზის სხვა შენობებსაც ვათვალიერებ. სტამბულში ბოლოს და ბოლოს ვერთდები სხვა ქართველებს. გამახსენდა მოსკოვი-თბილისის თვითმფრინავის რეისები. უყურებ ხალხს და სულ იმას ვფიქრობ, რას უნდა აკეთებდნენ ნეტა საქართველოს გარეთ მეთქი. შემდეგ იმასაც ვფიქრობ, რა შეიძლება გააკეთონ მეთქი მათ საქართველოში. ხვდები ჩემი მეგობრის რეზოს გოგონას თავის მეუღლესთან ერთად და უფრო მეტად გრძნობ საქართველოს მოახლოებას. თვითმფრინავში ჩემს გვერდით 70 წელს გადაცილებული ქართველი ქალიზის და ისე მოხერხებულად ხმარობს კომპიუტერის პროგრამებს და უეცრად დედა წარმოვიდგინე და გავიფიქრე რა კარგი იქნება 70-80 წელს გადაცილებულ ადამიანებს რაღაცნაირად კომპიუტერი რო ვასწავლოთ. მაშინ ხომ შეიძლება რაღაცით შეუმსუბუქოთ ის სიმარტოვის შეგრძნება, რასაც ამდენი ნეიროფიზიოლოგიური ავადმყოფობა მოყვება დღეს საქართველოში. თბილისის აეროპორტი. მომცინარე სახეები, ჩვენი ძმები, დები, ბიძაშვილები, როგორც ყოველთვის თამრიკოს ცრემლები. და რა თქმა უნდა, ჩემი გულის აჩუყება, როდესაც გოგი დავინახე, ჩემი ძმა, გოგი ბევრს ნიშნავს ჩემს ცხოვრებაში. ჩვენ ყოველთვის ისეთი კეთილი პაექრობა ქონდა ერთმანეთ შორის, ისე როგორც სწავლაში, ისე როგორც სკოლაში, ასევე უნივერსიტეტში. და ყოველთვის ჩემი მაგალითი იყო. კარგად მახსოვს ჩვენ 2023 სკოლაში ვსწავლობდით და დედა რო გამოგვივლიდა ხოლმე და ასე ხელი-ხელ ჩაკიდებული რომ მოვყავდით ხოლმე. არის ეს საერთოდ რომ ეს შობლები უფრო უფროსი შვილისადმი არიან უფრო ყურადღებიანი მაგ საკითხში და სულ ეკითხებოდა ხოლმე გოგის. გოგი აბა რა ქენი მათემატიკაში რა მიიღე, ქიმიაში რა მიიღე და მე აქედან 5 სტუნაობდი ხოლმე. მე რატო არ მეკითხები. შემდეგ ისე გამოვიდა, რომ პრაქტიკულად გოგის გზა გავიარე, მეც სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე გოგისავით, მაგრამ გოგი უფრო ხელოვნებაში წავიდა და მე მედიცინაში, მაგრამ გოგი საქართველოს არსებობაში ძალიან ბევრს ნიშნავს და გოგი დღეს ისეთი პასუხისმგებლობა აქვს, როგორც არის დიაჩემის ჯანმრთელობა, დიაჩემთან ყოფნა და მე მას დიდ მადლობას ვუხდი ამ ყველაფრისთვის. უახლოვდები სახლს, სადაც მთელი ჩემი ახალგაზრდობა გავატარე და რომელსაც ძველი თბილისელები კარგად იცნობდნენ, როგორც კამოს 2. და სადაც ასე დიდი ხნის წინ უახლოეს საქართველოს ყველაზე ცნობილი ადამიანები, პარტიული მუშაკები, ტელევიზიის დიქტორები, ფეხბურთელები, აკადემიკოსები შესახდნენ. მათ შორის ბაბუაც, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი ცნობილი გეოლოგი და პროფესორი იყო. თუმცა ჩვენ საძმოში 9000-ზე მეტი ადგილი მეზობელი ქუჩების შეულებრივი წყალებში ოჯახის ბიჭებს ეკავათ და ყველა ასე ერთად ვიზრდებოდით. ბოლოს და ბოლოს ხვდები ჩემს დედას, ცრემლები, როგორც ყოველთვის 1992 წლიდან იგივე, ირაკლი კი მაგრამ სულ როდის ჩამოხვალ დედიკო. შემდეგ თამრიკოს დედა, ისევ თამრიკოს ცრემლები, ღამე ფაქტიურად თეთრად გავატარეთ. 29 ივლისი, 4 შაბათი. დილას მამის საფლავზე მივდივართ. სანდრო და ნატი განსაკუთრებულად აფორიაქებულები არიან. სანდრო იხსენებს პატარები რო იყვნენ და ბაბუას ერთლარს რომ თხოვდნენ ხოლმე. და ისიც სულ 10 ლარს რომ აძლევდა, ან ჯოკერს რომ ეთამაშებოდა და ყველა ერთად რომ ჭიპინებდნენ. თვალზე ცრემლი მოგვადგა. ვიცი რომ ბაბუას სული რა თქმა უნდა ამ სამბურთალოს სასაფლაოდან ძალიან შორს არის, მაგრამ ალბათ იმაზე ახლო ვიდრე მექსიკა. ალბათ კიკეჩია, ან იქნებ გაგრაში. მოვინახულეთ თამრიკოს მამის და ჩემი საყვარელი მერაბის თამრიკოს ძმის სასაფლაოს. ისევ მოგონებები ცრემლები. 6 საათზე როგორც დავთქვით, წმეთის რესტორანში ვართ. ცხოვრებაში ბევრი მეგობარი მყოლია და ძალიან განსხვავებულები. დაწყებული საბავშვო ბაღიდან, შემდეგ კოლორიტული 23 საშუალო სკოლა, უბანი, სამედიცინო ინსტიტუტი, მოსკოვი, მექსიკა. მაგრამ ჩვენი სამედიცინო ჯგუფის მეგობრობა მაინც სხვა არის და შემიძლია ითქვას, რომ განუმეორებელი. 15-მდე მეგობარი, რომლებიც ასო განუყრელოდ ვართ იმ შორეული 1978 წლიდან, როდესაც სამედიცინო კარი შემოვაღეთ. თითქმის იგივე ხუმრობები, იგივე სადეგრძელოები, იგივე სიმღერები. თითქმის არაფერი შეცვლილა 27 წლის მანძილზე და ჩვენც ისევე ვიცინით და მხიარულობთ, თითქოს პირველად ვხედავთ ერთმანეთს. აქვე იყო ჩემი გოლა, ჩემი მეგობარი პირველი კლასიდან, როცა ბუჯიაშვილი გვახარისის მიხედვით ეცკამზე დაგვსვეს. ჩემი რეზო და ალიკო, მეგობრები 76 წლიდან, როდესაც სამედიცინო ინსტიტუტში შესასვლელად ერთ მასწავლებელთან დავიწყეთ მეცადინეობა ფიზიკაში. მიშა, პატა, ჯაყო, ხაჩიკა, გია, სევა, გოჩა. მერე ტელეფონი ზურად ჩაგვერთო ვაშინგტონიდან. სანდრო და ნატი გასუსულები გვიყურებდნენ და ალბათ ფიქრობდნენ, ეს ამხელა ხალხი რამ გააგიჟათო. ამას დაუმატეთ ხაჭაპური, ხინკალი, მწვადი, ფხალეულობა და მოკლედ მაგრად ვიგიჟეთ. მე დავამთავრე თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი 1984 წელს და შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც დაინტერესებული იყო კარდიოქირურგიაში მუშაობით და ჩვენ გავემგზავრეთ მოსკოვში ყველა სამუშაოდ. სამი წლის მანძილზე მუშაობდი პირველ კლინიკურ ორდინატურაში, შემდეგ დავიცავი დისერტაცია ბაკულევის სახელობის გულსაზარდო ინსტიტუტში. შემდეგ, როდესაც საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა, ჩავთვალე ჩემს ვალდებულებად, რომ საქართველოში დაბრუნებულიყავ. ჩამოვედი თბილისში და ყოველთვის ცდილობდი აი ეს ტემპი, რაც მე მოსკოვში მქონდა მუშაობისა, გამეგრძელებინა. მუშაობდი ერთად სამ საავადმყოფოში, მაგრამ სამწუხაროდ დავინახე, რომ ვერ ვიღებდი იმას, რასაც თვლიდი, რომ რისთვისაც ამდენი ხანი ვისწავლე. ამიტომ გადავწყვიტე დროებით უცხოეთში წასვლა და გაცვლით უნდა წავსულიყავი ქალაქ ლიონში, საფრანგეთში. სამწუხაროდ ამ დროს დაიწყო თბილისის ომი და ის ფრანგი ქირურგი თბილისში აღარ ჩამოვიდა და მეც დავრჩი თბილისში. და ამ დროს მოხდა ისეთი ანეკდოტური სიტუაცია, ვიყავი ჩოლებრი ქართულ კეიპში, გვერდზე მომიჯდა ერთი ახალგაზრდა თბილისელი ბიჭი და იმას უყვებოდი ჩემი ისტორიის შესახებ და იმან მითხრა, რომ ყავდა ბიძაშვილი, რომელიც ცხოვრობდა მექსიკის ერთ-ერთ ქალაქში, რომელსაც ჰქვია ლაპასი, და ის სამკვირაში აპირებდა წასვლას და დამპატიჟა, რომ მასთან ერთად წამოსულიყავი. მე რა თქმა უნდა გამიხარდა, მეორე დღეს მოვიდა უკვე პასპორტების გამოსართმევად, არც მახსოვდა. მივეცი პასპორტები, ისწავიდა მოსკოვში, გამიკეთა ვიზა, გავყიდა ჩემი მანქანა $3,000 და ამ ფულით მე და თამრიკო ჩამოვედით მექსიკაში. აეროპორტში როცა ჩამოვედით, სოლიკო ერქვა იმ ჩემ ახლობელს, სოლიკო მითხრა, რომ უკვე მიდიოდა ლაპაში და ფაქტიურად ჩვენ მარტოები დავრჩით აეროპორტში. მე არც ესპანური ვიცოდი, არც არავის არ ვიცნობდი. შემდეგ დაუკავშირდით სოლიკოს ბიძაშვილის ერთ-ერთ მანქანის ხელოსანს, რომელიც მექსიკოში იყო გამოსული საცხოვრებლად და იმასთანაც წავედი იმის სახლში. და ასე მოხდი 20 მილიონიან ქალაქში აბსოლუტურად ენის უცოდინარი ნაცნობების გარეშე პრაქტიკულად უფულოდ. შემდეგ დავიწყე ვიზიტები კარდიოქირურგიულ ცენტრებში მექსიკის, მაგრამ სამწუხაროდ ყველგან თხოვდნენ სპეციალურ დოკუმენტებს, რა თქმა უნდა, მექსიკის ექიმის ტიტულს და ასე შემდეგ. და დრო რომ მომეგო, შევედი სამუშაოდ განცხადებით გაზეთის ერთ-ერთ კლინიკურ ლაბორატორიაში და დავთანხმდი კარდიოგრამების გადაღებით დავიწყე ჩემი მექსიკაში სამსახური, მქონდა $300 თვეში. მაგრამ რა ვიცი, მაინც მე ამერიკო ბედნიერები ვიყავით. შემდეგ გავხდი იმ კლინიკური ლაბორატორიის დირექტორი და შემდეგ 2 წელიწადში გადავედი უკვე სხვა კლინიკურ ლაბორატორიაში, რომელიც დღეს მექსიკაში 3 ყველაზე წამყვან ლაბორატორიებს შორის არის. ამ კლინიკურ ლაბორატორიებში მე ვარ ახალი პროექტორის დირექტორი, რომელიც ვაკონტროლებ ყველა ახალ პროექტს და ამსახურებით წელიწადში დაახლოებით 9 მილიონ ავანტობს. ეს არის კერძო კლინიკები, სადაც ჩვენი ძირითადი სამსახური არის ავანტობების მიღება და დიაგნოსტიკის დასმა უამრავი ავანტობების ირგვლივ. შემდეგ, როდესაც მომცეს მექსიკის ტიტული უკვე ექიმის და ასე შემდეგ 3 წლის მერე, მე გულის ქირურგიას აღარ დაუბრუნდი, მაგრამ კარდიოლოგიის პრაქტიკას ისევ ვაგრძელებ და ასევე ვარ აი ამ კლინიკური ლაბორატორიების სპეციალისტი. 30 ივლისი, ხუთშაბათი. დილას დაპირებისამებრ ბავშვები გამოვიყვანეთ ქალაქის დასათვალიერებლად. საშინელი სიცხეა. იმას ვფიქრობ ფოტოაპარატით ხელში ვიღაცამ რომ დამინახოს. ამ სიცხეში ხომ იფიქრებს ეს ირაკლი რამ გააგიჟა. შიგადაშიგ თავს ვაფარებთ სუვენირების მაღაზიების კონდიციონერებს. ამ 23 წლის მანძილზე სულ ეს პრობლემა მაქვს, რომ რამე ლამაზი საჩუქარს ვეძებ მექსიკაში წასაღება და ფაქტიურად სულ ეგივე ყანწებს და ხანძლებს ვაწდები. პრინციპში მარტო გამყიდულები იცვლებიან. საღამოს წნეთში მივდივარ თამრიკოს ბავშვების მეგობარ ნინო სუხიშვილთან სტუმრად. ვუყურებ ნანოს და სულ იმას ვფიქრობ თუ როგორ ახერხებს ასე მხრებზე ატაროს ამხელა პასუხისმგებლობა საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა, როგორიც სუხიშვილების ცეკვის ანსამბლია. დღეს ვამთავრებთ და ნანო და ზურა გვეპატიჟებიან ზემოწმეთში რესტორანში. ამ სიცხეში ნამდვილად ედემის ბაღში მეგონა თავი და კიდევ ერთხელ გამახსენდა ის 70-იანი წლები, როდესაც კიკეთში დაუდიოდით და საუკეთესო გართობა ჩვენთვის კიკეთის კინოს ხის სკამებზე ჯდომა და ფანტომასის ხურება, ან პანტიანში ასვლა და ფეხბურთის სანახავად მანქანებზე ანტენების გამობმა იყო. მოკლედ დრო იცვლება. მერც მადლობას ვუხდი, რომ 4 შვილი მყავს. ჩემი გოგონა 18 წლის არის. მექსიკაში დაიბადა, მექსიკაში გაიზარდა. მისი უფროსი ძმები ცურავდნენ და ნატის დაყვებოდა საცურაოდ და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის აღმოჩნდა ყველა შორის საუკეთესო მოცურავე. პროფესიონალური მოცურავეა, არის მექსიკის მრავალგზის ჩემპიონი, ისევე როგორც ახალგაზრდებში, ასევე მოზდილებში. ამ ბოლო 2 წლის მანძილზე ვარჯიშობდა ფლორიდაში და ეხლა დაამთავრა სკოლა და ეხლა შედის ტექსას A&M-ის უნივერსიტეტში. ძალიან აინტერესებს კვების ინჟინერია და სხვა შორის ეს უნივერსიტეტი მაგითიც არის საკმაოდ წარმატებული. სანდრო არის 20 წლის. სანდრომ სწავლობს მექსიკის უნივერსიტეტში, რომელსაც აქვს უფრო ეკონომიკური განხრა, მეორე კურსზე გადავიდა. შემდეგ მოდის გიორგი არის 22 წლის. გიორგიმ დაამთავრა ჩიკაგოს უნივერსიტეტი ეკონომიური ფაკულტეტი და ასე ერთი თვე არის დაიწყო მუშაობა ფირმაში, რომელსაც Goldman Sachs-ი ქვია, მის მექსიკის ფილიალში. და ჩემი უფროსი ბიჭი ნიკა, რომელიც არის 21 წლის, ის მადრიდში ცხოვრობს და ასევე არის მარკეტინგის დარგში. უყვარს დიჯეობა, უყვარს მუსიკა და მადრიდი ძალიან უყვარს. 31 ივლისი, პარასკევი. დილას ბევრი სამუშაო მაქვს დაგროვილი. მექსიკასთან 9 საათი არის განსხვავება. სამსახურში ვცდილობ ყველაფერი ჩემი კონტროლის ფილტრში გავატარო. ამიტომაც ჩემი არდადაგები ერთ-ერთი მომენტია, როდესაც ამ სივრცეს ტოვებთ. ჩემი მუშაობის პრინციპი ყოველთვის იყო, როგორც იტყვიან, ჯარისკაცების აყვანა და ჩემსა და ამ ჯარისკაცებს შორის ისევ მათ მიერ ამ სივრცის შევსება. ვიდრე ვთქვა სხვა უცხო ხალხის მოყვანა გუნდში, ვთვლი რომ ეს უფრო დინამიკურს ქმნის ჯგუფს, რომელიც წელიწადში 9 მილიონ ავანტობს ემსახურება. ღამით ჩემს საყვარელ რეზოსთან ვარ წავკიში. რეზოსთან მისვლაც ასევე ტრადიცია. ეს არის ადამიანი, რომელიც არასოდეს მაგზნობინებს, რომ თბილისიდან წასული ვიყავი და ისე მექცევა, როგორც უცხოეთში რომ ხარ სტუმრად ჩასული და ვიღაცა რომ კონკრეტით დაგიდგება. ღამე ბავშვებს უნდა გაუარონ ჩარდენზე და იზოლებული ვარ დავჯდე კაფეში. შემდეგ ავდივარ ახალ ხიდზე და იქიდან თბილის ვათვალიერებ. ვიღებ სურათებს და იმ მომენტში ვაგზავნი მექსიკაში. დაახლოებით 5 წუთის მანძილზე 100-მდე ლაიკი მომდის ჩემი ახლოვანებული მექსიკელი მეგობრებით. პირველი აგვისტო შაბათი. დღეს მივდივარ ფუნიკულიორის რესტორანში, რომელიც ასე ძალიან უყვარს ჩემს საყვარელ ნატის, ჩემს ორ უახლოეს მეგობართან, ლია ჯანელიძესთან და ზვიად ვახუტაშვილთან. ზვიადი შეიძლება ითქვას, რომ დღეს საქართველოში ყველაზე და მსოფლიო დონის ერთ-ერთი კარდიოქირურგია, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მე თვითონ გავიარე ეს გზა, როდესაც მოსკოვში ჩვენთან სწავლობდით, როდესაც მე მოსკოვიდან ჩამოვედი და აქ ვაპირებდით გულის ქირურგის აწყობას. სამწუხაროდ ჩვენ არ გამოგვივიდა, ზვიადი კი ჩამოვიდა და შეძლო და დღეს უკვე გუშინ მითხრა, რომ ამ წლის მანძილზე დაახლოებით 200-ზე მეტი ოპერაცია გაკეთებული. ზუიადი ნამდვილად ჩემი სიამაყეა და ძალიან მიხარია, რომ ის ჩემი მეგობარია. ალბათ დღეს კარგად გავატარებ დღევანდელ საქმეს.
ირაკლი გვახარია. მექსიკაში მოღვაწე, ახლა კი როგორც თხიური შევითხოთ, საქართველოსში შვებულებაში მყოფ მაექი მაღწერა თავისი კვირა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში გებატიშებით გმასპინძლობს ჩვენი კულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ბორხესი ის დიდი მწერალია, რომლის სამყაროც შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე ქართულ ენას წესიერად არაუთვისებია. ასეთი მასშტაბის ავტორს თავისი ერთგული და შეწირული მთარგმნელი ჯერ არ გამოუჩნდა. აი ისეთი, როგორიც ვთქვათ თავის დროზე ჯოისს. კი, ითარგმნებოდა ბორხესის რაღაც ტექსტები, მაგრამ ხშირად ეს თარგმანები ორიგინალიდან არ იყო გაკეთებული და შესაძლოა არც შედარებული მასთან. ყოველივე ამის ფონზე ის ორი წიგნი, რომელიც ბოლო 2 წელიწადში გამოსცა ინტელექტმა, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია ამ გზაზე გადადგმული. შარშან გამოსული მსოფლიო მზაკრობის ისტორია ესპანურიდან ნინო ფიფიამ თარგმნა, ხოლო სულ რამდენიმე დღის წინ დაბეჭდილი ბროდის ანგარიშის მთარგმნელი ლანა კალანდია. როგორც მითხრეს, ნინო ფიფია ამჟამად ბორხესის სამშობლოში ცხოვრობს. სამაგიეროდ, ლანა კალანდია ახლა ესპანეთიდან თბილისში ჩამოსული და ამიტომ ეს მომენტი გამოვიყენეთ, რომ მას გავსაუბრებოდით.
რა თქმა უნდა, ბორხესის წერალია, რომლის არათუ თარგმნა წაკითხვაც გამოწვევაა ნებისმიერი მკითხველისთვის, როგორი გაწაფულიც არ უნდა იყოს ის რთული ტექსტების კითხვაში და წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ რას ნიშნავს მისი თარგმნა. ძალიან რთულია ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირი სრულყოფილი ტექსტები, სადაც არც ერთი სიტყვა არ არის ზედმეტი, ყველაფერი ძალიან შეკრულია, ძალიან დაწერულია, ნაფიქრია, ზედმიწევნით გააზრებულია და ამის შენარჩუნება ძალიან ძნელია. ის მარიო ვარგას ლიოსას აქვს ერთი ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ თქვენზე ამბობენ, რომ ცივი მწერალია, გადანაშაულებენ და ის ამბობს, რომ არა, პირიქით არისო, ის აღალოებული პასუხობს, რომ პირიქითო, ძალიან გრძნობიარე ადამიანი ვარო და მხოლოდ ვცდილობ, რომ სიმბოლოებით შევფარო, დავმალო ეს ყველაფერი, რასაც ჩინაგანად გრძნობო. თავად ბორხესი თვლიდა, რომ აი ახლა ჩემი შემოქმედებითი კარიერის ამ გადასახედი და მგონია, რომ ამ წიგნში საკუთარი ხმა აღმოვაჩინეო. ის ამბობს, რომ ვეცადეო, რომ პირდაპირ მომეთხრო, კაფიოდ მომეყოლა ამბები და ეს წიგნი მართლაც განსხვავებულია ბორხესის ადრინდელ წიგნებთან შედარებით, რადგან მან ამ წიგნში ფაქტობრივად ეს სტილი, ბაროკო სტილი, რომელთაც მისი პირველი ნაწარმოებები არის დაწერილი, უარყო და უარი თქვა. ჩემი თხრობები ეს წიგნები ამბობს 1001 ღამის მსგავსად ადამიანის სულის შეძვრას ემსახურებიან და არა ეზოპეობას არ ვაპირებ, იგავების მოქადაგე არ ვარო.
ვისაც ბორხესისადმი ცალსახა დამოკიდებულება აქვს 1970 წელს გამოცემული ეს წიგნი, მას ამ სტერეოტიპს, ვისთვის დადებით, ვისთვის უარყოფით, მაგრამ მაინც სტერეოტიპს ნამდვილად დაუნგრევს. ეს არაა ის ბორხესი, რომელიც ფანტასტიკურ ლაბირინთებში დააზრომიალებს მკითხველს, რომელიც რაღაც ლოგიკურ კონსტრუქციებს აგებს, შლის და მერე კლავ აგებს, რომელიც მსოფლიო კულტურის იდუმალ ნამსხვრევებს დაეძებს, იკვლევს და საკუთარ წარმოსახვით სამყაროში ათავსებს მერე ყოველივე ამას. არც ის წიგნის ჭია ბორხესია, რომელიც ტრიქონებს შორის კითხვის დიდო სტატია. არა, აქ სულ სხვა რამ ხდება. ბროდის ანგარიში ვნებების წიგნია. აქ ადამიანები ებრძვიან ერთმანეთს, ღალატობენ, ხოცავენ. ამ პატარა წიგნში ძალიან ბევრი სისხლი იღვრება, ბევრი იარაღი ჟღარუნობს. თუმცა ბორხესი რის ბორხესი იქნებოდა სრულიად თავისებურად, რომ არ დაეწერა ასეთი ადამიანური ისტორიები და ამ ვნებებს მიღმა თავისებური კანონზომიერებები არ დაენახა. აი მაგალითად, მოთხრობაში შეხვედრა, ორი ადამიანი უცებ ერთმანეთს წაეკიდება, ერთი დაშნას იღებს, მეორე კი დანას მასპინძლის იარაღის კოლექციიდან. დაშნიანი დანიანს მოკლავს, მაგრამ საბოლოოდ მთხრობელი ადგენს, რომ მანეკო ურიარტეს დუნკანი არ მოუკლავს, იარაღები შეიბნენ და არა კაცები, კარადაში ეძინათ, გვერდიგვერდ, ვიდრე ადამიანის ხელმა არ გამოაღვიძა ისინი. ანუ ბორხესი გვეუბნება, რომ ყველაფერი პირიქით იყო. ადამიანები იყვნენ იარაღები, რომლებიც ამ დაშნამ და დანამ გამოიყენეს. რათა ერთმანეთს შებმოდნენ, რადგან ერთმანეთის ძველი ჯიბრი ჰქონდათ. და ბოლოს ავტორი კითხვას სვამს. ციტატა: საგნები ადამიანებზე დიდხანს ცოცხლობენ. ვინ იცის, დასრულდა კი აქ ამბავი? ვინ იცის, იქნებ კიდევ გადაეყარონ ერთმანეთს სადმე. ციტატის დასასრული. დუელები სხვა მოთხრობებშიცაა და საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს დუელების წიგნია. ოღონდ ამ გარეგნული ორთაბრძოლების უკან რა დგას, ვინ ვის თუ რა რას ებრძვის, სწორედ ესაა ამ ტექსტებში მთავარი.
თუ ჩვენ დავიწყებთ რაღაცნაირად მაინც, რადგან გვინდა რომ სისტემაში მოვაქციოთ ყველაფერი და რა აკავშირებს მათ, რა არის მათ შორის საერთო, ალბათ სხვა განზომილებებზე უნდა ვილაპარაკოთ: სტილი, ენა და გარდა ამისა ის თემა, რომელსაც ბორხესი მუდმივად უტრიალებს, ბედის წერის თემა. სწორედ აი ამითი გვაჩვენებს ის იმ შინაგან კანონზომიერებებს, რის გამოც ხდება ეს შემთხვევითობა. ეს არის რაღაცნაირი სატყუ არა, რომლითაც ის ცდილობს სწორედ ის ლოგიკა გვაჩვენოს, რა ლოგიკითაც ადამიანები მიდიან ამ ვითომ შემთხვევითობამდე. ესპანურ ენაში ბედის წერა და შემთხვევითობა ერთი სიტყვა ასარ, რომელიც ორივეს ნიშნავს. ქართულში უფრო გამიჯნულია. ბორხესი ძალიან ხშირად უტრიალებს ამ თემას. შემთხვევით აღმოვაჩინეო შოტლანდიელი მისიონერის ხელნაწერები და რომლებიც ინგლისურად იყო დაწერილი და ეხლა ესპანურად თარგმნიო. ამბობს ბროდის ანგარიში და ბროდის ანგარიში ძალიან საინტერესო თამაშს გვთავაზობს, რომ აქაოდა თარგმნიო და ფრჩხილებში ბევრგან ინგლისური სიტყვები აქვს დატოვებული და ამასთანავე აღნიშნავს, რომ საკმაოდ უფერული ინგლისურით დაწერილი ტექსტი იყო. როდესაც ამას ამბობს, ბუნებრივია, შენც თარგმნელი ხარ, შენც ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ისე უნდა თარგმნო, რომ ეს ის ტექსტია, რომელსაც მიგითითა მან, რომ არავითარი გაპრანჭული სიტყვები და განსაკუთრებული მაღალფარდოვნება იქ საჭირო. მხოლოდ აღწერს ის დეტალურად მათ ცხოვრებას.
უნდა აღინიშნოს, რომ თავად ეს მოთხრობა, რომელიც წიგნის სათაურადაა გამოტანილი, სრულიად ამოვარდნილია კრებულის საერთო ხელწერიდან. აქ ბორხესი სვიფტის გულივერის მოგზაურობის ერთ-ერთი სიუჟეტური ხაზის საკუთარ ვარიაციას თუ გაგრძელებას გვთავაზობს. ცოტა სხვანაირია მოთხრობა გუიაკილიც, სადაც სისხლი არ იღვრება, მაგრამ საერთო კონტექსტში ჯდება, რადგან აქაც დუელი მიმდინარეობს, ოღონდ მხოლოდ და მხოლოდ ინტელექტუალური. სისხლი თითქოს არ ჩანს მარკოზის სახარებაშიც, თუმცა სინამდვილეში მოთხრობის ფინანს მიღმა ყველაზე სასტიკი სისხლის ყურა ილანდება. პროტაგონისტი აქ პრიმიტივების ოჯახს ოთხთავის ერთ ნაწილს უკითხავს, რის შედეგადაც ოჯახისგან დაშლილ ჭერს და ჭერის ძელებისგან შეჭედილ ჯვარს იღებს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი სიყვარულით. ერთი სიტყვით, ამ წიგნში ხორხე ლუისი უმოწყალოდ სისხლის მგვრელია, მაგრამ ამ სისხლს რომ ღრის, თან მის ანალიზსაც აკეთებს. ეგრეა, ანალიტიკოსობის გარეშე ამ გენიოს არასდროს შეეძლო.
გავითვალისწინეთ, რომ ეს ტექსტები ძალიან მაინც ახლოს არის პოეზიასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანად დაცლილია გარეგნული ემოციის გადა, იქ არც პერსონაჟები, არც მწერალი არ გვეუბნება თავად რას განიცდის, დავაკვირდეთ, არც ერთ მოთხრობაში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ღრმა რაღაცა შინაგანი მელანქოლია ბორხესის მოთხრობებს ყოველთვის აქვს და იგრძნობა და აი ეს რომ არ დაიკარგოს, შეინარჩუნო ეს გარეგნული სიცივე თუ დისტანცია და ამავე დროს გადმოსცე ის რაღაცნაირი შნაგანი მღელვარება, რომელიც იგრძნობა, ეს ძალიან რთულია. და რა ვიცი, ახლოს არის პოეზიასთან.
თქვა ეს და დასამოწმებლად ლანამ ერთი ფრაგმენტი წაიკითხა გუიაკილიდან.
ვერ დავინახავ, როგორ ირეკლება იგეროტას მწვერვალი პლასიდოს წყლებში, ვერ წავალ აღმოსავლეთის სახელმწიფოში, ვერ გავშიფრავ ბოლივარის სიტყვებს იმ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ათასნაირად წარმომიდგენია ბუენოს-აირესიდან და ვიცი, ნამდვილად რომ აქვს თავისი ზუსტი ფორმა და გაშლილი ჩრდილები. არ არის პოეზია, ჩემთვის არის.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ ამ კულტურული პროგრამის ბოლო გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მოუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ კულტურული ახალგაზრდული პროგრამით და განმეორებით შევთავაზებთ მის გამოშვებას, რომელიც ამ ორი კვირის წინ გავიდა ეთერში. პროგრამის ავტორი დათო ჩიხლაძე გაგვაცნობს თემას და წარმოგვიდგენს სტუმარს.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გიორგი ხატიაშვილი, ერთ-ერთი ავტორი პროექტისა 50 კუბი ქართული პოლიტიკის შესახებ. ეს არის საიტი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ Tumblr-ზე, Tumblr-ის ბაზაზე. საიტი წარმოადგენს ერთგვარ ასე ვთქვათ ნაკრებს საქართველოს თანამედროვე ისტორიის შესახებ 10 წამიანი ციტატების, რომელთაც შეგვიძლია გავიხსენოთ წარსულის და ასე ვთქვათ მოყვეთ დღევანდლამდე საბოლოოდ. გიორგი ხატიაშვილის და ლევან ლორთქიფანიძის პროექტი არის ეს, ინჟინერი ანთესეუს მაგისტრანტები. გამარჯობა გიორგი.
სალამი.
დავიწყოთ მოდი პროექტის შესახებ საუბარი. რას წარმოადგენს საერთოდ პროექტი? რატომ შექმნით ესეთი პროექტი? რატომ გადაწყვეტეთ რომ 50-10 წამიან დაბლოპულ ვიდეოში მოგექციათ ქართული პოლიტიკა?
პროექტი წარმოადგენს მეტნაკლებ ქრონოლოგიურ თანმიმდევრობას დაახლოებით 1999 წლიდან ეროვნული მოძრაობიდან დღემდე. 10 წამიანი ვიდეოების ერთობლიობა, ხოლო ასე ვთქვათ, ინსპირაციის წყარო იყო ლევანს ჰქონდა დაშიარებული Facebook-ზე დოჟის საიტიდან 40 კუბი რუსეთის პოლიტიკის შესახებ და მე მაგხვე დაუწერო რომ მოდი ჩვენ გავაკეთოთ 50 კუბი ქართული პოლიტიკის შესახებ და ორივეს ეს იდეა მოგვეწონა, ვიმუშავეთ, ზოგი კუბი უკვე გაკეთებული ჰქონდა, ზოგი ამოვჭერით, ზოგი სხვას დავესესხეთ და შედგა ეს პროექტი.
აქვე რომ სპენას განომარტოთ, ეს კოუბი არის ესეთი პლატფორმა, ხუთაჩოს რუსული პლატფორმა, სადაც შესაძლებელი არის თუნდაც თქვენი PC-დან ან YouTube-დან ვიდეოების ექსპორტირება, შემდეგ იქიდან 10 წამიანი
ამოჭრა
ვიდეოების, შემდეგ ეს ლუპზე, ანუ ტრიალებს
ყოველთვის
მეორდება და მეორდება. ანუ თქვენ საიტზე არის შესაძლებელი ნახოთ ზვიად განსახორდიდან დაწყებული პოსტ
რეზონაშუგელი და გიორგი მარგველაშვილის ჩათვლით.
ჩათვლით ყველაფერი. როგორ შეარჩიეთ 50 კუბი? ანუ როგორ არისო რთული ეს საერთოდ ეს 50-10 წამიანი ფრაზა თანამედროვე საქართველოს ისტორიიდან?
პირიქით, საბოლოოდ იქამდე მივედით, რომ რაღაცების, ანუ 50-ში ჩავტეულიყავით, რაღაცების ამოჭრაც დაგვჭირდა, იმიტომ იმაზე მეტი იყო მასალა, ვიდრე ჩავატიეთ. ხოლო როგორ მივედით აქამდე, ახლა ქართული პოლიტიკა არ ჩემთვის, არც ლევანისთვის უცხო არ არის, ამიტომ დიდი ხანი უკვე ვუყურებ ამ ძველ ახალ ვიდეოებს და მეტნაკლებად გვახსოვდა რა უნდა ყოფილიყო, რისი ამოჭრა შეიძლება, რა არის საინტერესო, ასევე ისეთი ეპიზოდები, რომელიც მაგალითად არ არის აქამდე ამოჭრილი, თუ მსმენელი ნახავს ამ საიტს, ჩვენ ძირითადად ეროვნული მოძრაობა 90-იანი წლები და ეს შევარნაძე ამ პერიოდზე უფრო გავაკეთეთ აქცენტი, ვინაიდან უფრო თანამედროვე პერიოდი უფრო ასე გაქოუბებულია და უფრო მაყურებელს ნანახი აქვს, მაგრამ არის ვიდეოები, რომელიც მაგალითად პირველად ჩვენ ამოვჭერ რაღაც 1999 წლის ღირსების სასამართლოდან ორი ვიდეო და რაღაცები, ეს პირველად ჩვენ გავაკეთეთ და ჩემი აზრით უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ პირველ ჩვენ თაობას ეს არც ახსოვს, დაბადებულებიც არ იყვნენ და
საინტერესო რაღაც ახსენე, რომ ჩვენ თაობას არ ახსოვს. იმართლა გითხრათ, ერთ-ერთი მთავარი რის გამოც გამომეწონა საიტი არის ის, რომ ეს ერთგვარი ცახლებული ფორმა არის დღეს ახალგაზრდებისთვის, მისაღები ფორმა, რომ მიიღონ ისტორია. ესეთი კუთხით თუ განგიხილოთ თქვენი პროექტი, ანუ შეიძლება თორემ ვთქვათ, რომ ის რაღაცნაირად ასახავს საქართველოს ბოლო 25 წლის ისტორიას.
კი ბატონო, ეს არის მისაღებ ფორმაში, ანუ 10 წამი რო ადამიანს კითხვა თქვა დაეზაროს, ან ზოგი ვიდეო იქ 2 საათ ნახევარი გრძელდება ის YouTube-ის ვიდეო თქვა ღირსების სასამართლოდ, ჩვენ 10 წამი ამოვჭერეთ, ანუ ეს ნამდვილად თანამედროვე ცხოვრების ტემპისთვის მისაღები ფორმა, როცა ადამიანს ეჩქარება, როცა ადამიანს არ უნდა 1 საათი ან თუნდაც ნახევარი საათი მიუძღვნას რამეს, 10 წამში შეიძლება უბრალოდ ასე ვთქვა შთაბეჭდილება დარჩეს, მერე თუ დაინტერესდა შეუძლია გაყვეს. თუ არ დაინტერესდა, უბრალოდ ნახავს.
თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამ პროექტის გაგრძელება, ან ასეთი კუთხით სხვა რაღაცების მოთხრობაც, ანუ როგორც უკვე ინტერნეტში შეგვიძლია, ინტერნეტზე დააკვირდება შეგვიძლია თქვა, პროექტი საკმაოდ ისე წარმატებული გამოვიდა, ბევრმა ხალხმა ნახა, ბევრი ხალხი აშიარებს და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანებს კომუნიკაციის ასეთი ფორმა მოსწონთ, მათ სურთ, რომ ისტორია მიიღონ ასე. ქართული ინტერნეტისთვის ეს ცოტათი სიახლე არის, ანუ ასეთი კუთხით სერიოზული საკითხების, ასე ვთქვათ, გაშუქებას, მოთხრობას, თუნდაც იგივე მაგისტრანტები, მკვლევარები, ხშირად ცოტათი წყალად არიან, ასე ვთქვათ, ასეთ ფორმასთან. თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, ანუ სხვა ისტორიების ასე მოთხრობაც, ან თვითონ ამ პროექტის გაგრძელება საერთოდ?
პროექტის გაგრძელება ნამდვილად შეიძლება. ლევანი ამბობდა კიდეც, რომ შეიძლება ასამდე გავზარდოთ. უნდა უკვე იყო მოხმაურება, რომ ესაკლია, ესაკლია, ეს უნდა შევიდეს, ანუ შეიძლება თავისუფლად შეიძლება ასამდე გაიზარდოს. და კი, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიის მოყოლაც ნამდვილად შეიძლება, უფრო დიდი ქრონოლოგიური სიზუსტითაც შეიძლება, უფრო შინაარსობრივი დახვეწაც შეიძლება, რომ ვიდეოებს შორის თანმიმდევრობა უკვე ისტორიულ თანმიმდევრობას მისდევდეს, რა თქმა უნდა. დროუნდა და მონდომება.
ვინ არიან ქაობის გმირები? ანუ რა გამოავლინა საბოლოოდ თქვენმა საიტმა? ვინ არის ქართული პოლიტიკის მთავარი მოსკოვი ინტერნეტისთვის?
უდავოდ დღეისთვის, დღეის მდგომარეობით, ქაობის გმირი არის რეზვა მაშუკელი, ნამდვილად. ჩვენში, ჩვენ 50-ში ის ნაკლებად არის, 1-2 ძველი 2002 წლის ვიდეოდან არის, მაგრამ თუ დაივლით საიტს, ქაობის საიტს, ნამდვილად რეზვა მაშუკელი ლიდერობს.
აქ თუ არა რაღაც ინტერნეტს ესე, ასე თქვა, სპეციფიკა, როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდით, შენიშნეთ თუ არა ამ რაღაც, ან რაღაც თუნდაც იგივე პერსონაჟები, თუნდაც გამონათქვამები, თემები და ასე შემდეგ, არის თუ არა უფრო მეტად ატაცებადი და აქტუალური ინტერნეტში პოლიტიკიდან, ვიდრე ნუ სხვა თემები ასე?
პოლიტიკა უფრო ასე ვთქვა, ხმაურიან გამონათქვამებზეა ეს აქცენტი. თუ პოლიტიკოსი იწვის ხმაურიან გამონათქვამს, ან ისეთ გამონათქვამს, რომელიც 10 წამში ჩაჯდება შინაარსის და მიუხედავად, ის შეიძლება ამოიჭრას. აქ უფრო შინაარსზე უფრო არ არის აქცენტი.
დასრულდა ყულგროული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით ჩიხლაძე. ახალგაზრდული პროგრამის ეს გამოშვება დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. My bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. And I can't buy no beer. Standing on a corner, got my bucket in my hand, looking for a woman that ain't got no man. But Lord, my bucket's got a hole in it. Lord, my bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. I can't buy no beer. Thank you.
knocking, but you can't come in. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, but you can't come in. You can't have no more. Well, I went up on the highest mountain. Whoa, I went down to the deep blue sea. And I asked all the folks and the fishes in it to hear my thirsty plea.
Yeah, bucket's got a hole in it. The bucket's got a hole in it. Well, bucket's got a hole.